ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mbote, mbote, mbote na bino banso. Pourquoi il a mon abino banso? Vous allez Kolanda Sangwa Mokilelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Sangwa Mokilelo et Pesameli Bino na Marius Muhunga. Na lisel siya Edi Sango. Fatou Makalala, Alimasi na John Dryden, Bazali Bongo, Onzela Yamassini. Na Butembo na Nord Kivu, police et betaki masasi likolo lelo pour na kopanza bato balinga ki kotumba bato na bomoi tukumi bale na libwa.
Sima ya mtu kwa wane za batu wazaki wana mwa mingi bana mike mtaun kwa mikolo nde populasyo sisekte bangu balobike basa baade.
Na Ituri, motango ya bana bitike toba orfelin, momati makasi po na bitumba biye bizali kole kakuna bebi sika kwa mabango bikomi pasi.
Evita na jwe sana jwa nombre ya batoto juu maziwa, kwenda pata maziwa njo problem.
Na bandon de ville na province ya Kwilu, ba bureau ya Seni na ya Croix-Rouge bazali ko wele la lopango. Bobo sanate, lelo tozali mokolo moye tolanda ka basolo na biso na kombo ya Etando ekozala bongo na Edi Sango. Nyonso wana ezali basango e tokolanda kala mingi te na bolai kasi sika tolanda na ino sango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Mama Bintou Keita mokonzi ya misala ya ONU na ekolo Congo Demokratika MONUSCO asengi na bayi molongo kolandela pe kosunga ekolo Congo Demokratika na mubu moye mokoya mpona mbongwana esengeli kosalema na ntina ya maponami ya 2023. Mama Bintou Keita auti kozwa maloba na Conseil ya sécurité ya Nations Unies na New York au na États-Unis alobi misala mia mampinga ma Uganda elongo na maye ma ekolo Congo Démocratique maye masali ko salema na monyele ya ekolo Congo Démocratique mutambusi ya Conseil ya sécurité alobi pe amoni pasi na motema na bobumi bozali kokoba na Ituri na monyele ya ekolo Congo Démocratique pe alobeli bozangi bukingi ya babanya Mulenge na Kivu na ngambo na ye Mama Marie Madeleine Kalala oyo azwaki maloba na kombo ya société civile ya ekolo Congo Démocratique yepe a lobeli bozangi boyokani bozali kati na mabongisami ya maponami pe a lobi bobangi bozali pote mobulu moya na sima. Mama Madeleine Marie Kalala a lobeli pe bozwi ya basi na makasi boye bozali kosalema na mboka pe lisusu tribalisme oyo ezali likama mpona mboka abakisi pe kopesa maboko na bitumba na kanyaka. Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi apesami bonsomi mpona mwa ntango ezali mokano ya cour ya cassation elobi basambeli bayi pe bayi misala ya bosembo batangami na bamedia na Kinshasa kasi basambeli baye baye VOA Lingala ebengaki balaki kozongela biso sima mpona kopesa sango ya siki siki. Vital Kamerhe akatelamaki mibu zomi na misato ya boloko na kufunda na kupengwisa misolo mpona mikolo kama ya president Félix Tshisekedi. Bakonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na mokokaniwaye ya Angola Luau Lourenço bazali kukutana lelo na Brazzaville lesika bakumi mpona masolo na mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bakotia manzaka na mokanda ya boyokani bwango bokotala bongo lotiliki bakosolola mingi penza lolenge ya mboka misato kosangana pe kosalisama na makambo matali bikolo biye bisato. Kambi ya basimba minduki raia motomboki na kombo ya Kabazimia akufi na bitumba na mampinga ya ekolo Congo Demokratika ba FRDC na Suiza na Sud Kivu elobi observatoire sécuritaire ya Kivu akufaki omokolo mwamisa tumuleki mampinga ya ekolo Congo Demokratika ba FRDC nanu masakuli sango yangote observatoire sécuritaire ya Kivu elobi ndeko ya Kaboziami nde a kitani na ndekonaye puna kukamba kutambwisa basimba minduki ya raia Mutomboki. Basimba minduki ya ba ADF ba bomi ba vandi batano ya sheferi ya Waleso Vukuntu na Irumu na Ituri e pai ba kotaki lobiloleki molobeli ya Mampinga ma ekolo Congo Democratique lieutenant Jules Ngongo ya ba FRDC alobi ba FRDCP ba bomi ba ADF ba balé na komanda kaka na Ituri. Bato peni na zomi na sambo ba monani na bokono bwa kolera na zone ya sante ya Kimbi Lulenge na mboka misisi na territoire ya Fizi na Sud Kivu e lobi ba konzi ya Bokolongono na etuka eye bato koleka motoba basili kukufa minganga balobi mingi kati na bato baye ba kufi po bazalaki kokende kozwa lisalisite na l'hôpitalo bozali kolanda da Sango na Lola Kalamerika VOA Auto Washington.
Merci Mingi Edi Sango pour na Sango na biso na mokuse bozali kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique Auto Washington DC. Na Butembo na Nord Kivu police ebetaki masasi likolo lelo pona kopanza bato balingaki kotumba bato na bomoi tukumi bale na libwa pona nini tona na bolai na Erikas Musi.
Masasi mayoka na kilelo na Butembo ezalaki pulusu ebetaki yango na ntina yako bikisa bato motango tukumi bale na libwa ntango bavandi ya Butembo balukaki kubazikisa okati ya mutuka ya Mark Fuso. Mutuka yango ezalaki kobame makouta na engumba Bunya na etuka ya Ituri pe na kokende na mboka Goma. Tolanda mokambi ya pulusu na engumba Butembo Colonel Paul Ngoma.
Mutuka mo itaki na adreso ya Bunya ekomaki na tongo na Butembo me na sima ya mutuka wana ezalaki na bato bazalaki wana mwa mingi bana mike na mabekolo nde populatio suspecte bango balobiki baza ba ADF sibitma populatio etombokaki tension emotaki d'un cran bien sûr donc tension emonte mbala moko na batatuen moto na bamosusu oyo bajeune garçon batomboki balobi mpo batumba motuka wana pe baboma bato bazalaki na kati wana alors yango nde natindaki baelema rapidement parceke mosala la polise akobatela bato mpe biloko na bango na misio na biso le gardien natindaki bango mpo baprotege bato wana baboma bango te heureusemanki tozalaki na mobilize nde tokomaki mbana mosika wana tokutaki bato oyo banekomata tina motuka mpo babenda bato bakitoa basindike nde tosalaki makasi nyonso koprotege bango tokotelaki bango na boko ya population todisperse population epui tomeye bango siko baza na etat major na biro na biso ya la police mpona kosile protection na bango.
Nsima mwa ntango kimia ezongaki o liboso ya bilo ya basalimi mbongo fek na balabala president de la république esika mobulu emonanaki société civile ongambo na yango esengi na bafandi kozala ekenge. Van Germain Katiwa azali mokambi molandi.
Mutuka moko ezalaki kokita le nord mpona ezalaki koendena nani na parti nord ya province donc tukutuku nde bato batelemisaki mutuka yango bamoni na kati bato oyo baza suspect mpo baza na bavisage rwandophone e bazokende esika bazoboma bato yango wana nde batikalaki batelemisaki mutuka yango mpo po baverifie po nde polise esove bato wana nde yango babetaki masasi. Makambo ya boye ezoleka na mboka eza po bakonzi ya mboka bazonegligé nani bainformation moko moko osoki bato bazokende esika bazoboma bato wana ezamamke ba autorité provinciale bangonde bazana mission ya ko pekita bato ba chende tika wana atase pati tika wana na population pale ma bazo mi expose bango moko par rapport na population to banis ke ava batte le mitaba ava signaler service ya renseignement au lieu à combien rendre justice to bazo mi rendre justice wana buke ko maba innocent bamba
Masasi Miango matelemisaki misala obangonga ya tongo na ingumba Butembo uta ingumba Beni Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi po na basango eye. Na Ituri motango ya bana bitike to ba orphelin momati makasi po na bitumba bi bizali ko lekakuna pe bisika ya koyamba bango bikomi penza pasi. Orphelina Sankizito ezangi kutuna esika ya kuambaba ike na kati na bango. Christina Bedito akitaki kuna Tolanda.
Ndako ya kokenge la bana bitike Orphelina Sankizito na Bunya ekomi muke po ete motango ya bana ebakisami makasi na eleko o ya bitumba. Na motango tukumitano bana bakomi kama moko tukumisatu na moko. Sœur Imakile kondonatrice ya Orphelina.
Evita na jwe sana jwa nombre ya batoto.
Bitumba oyo ebebisi makambu. Mitango ya bana ebimi tukumitano lelo bazali kama moko tukumisatu na moko. Tozana isi. Si kate, lulenge ya kusaka na nabana pe izate po tokangeni makasi. Toza na isika na bisho na nyala, kasi esengi bato na nako makoki ezalite. Bitumba esali ete, tozo ya mbabana mikono nyosu. Lobi awa, tozi bana kouta kabaroli kinizi. Na tango ya bitumba, basi ya zeni pe bana nde bazo suwani kama mingi. Tango mosusu babomi mama, mwana atikali pendeni ya edeni. Mamosusu soupe bazozo kufa ba mosu soupe bazo kufa na baboti aleli penza leta azongi sa kimia mosala ya bana mike izali makasi soki bakoni
akazi ya jua batoto bale bakilodoko ni ya ngufu sana
esengeni na Orphelina koto motoba ya dolar ameriken po na kosunga bana na kati ya sanza moko kasi makoki ezalite po na bamamelo teri makile atatoli lolenge nini bazali kobunda po na koleisa bana na bitike. Pe asengi lisungi epai ya batu ya mitema malamu boleli na e ezali bitumba esila na etuka Ituri.
Maziwa. Kwenda pata maziwa njo problem.
Miliki kuzwa yangu ndengambu. Ezana tango mususu tozanga kayangu kuna kulandana na motango ya bana. Na situation oyo bana bazome la mingi kuleka ba oyo bazana panzi ya mama. Leta asunga biso ata na miliki poto zo sala musala ya kusunga bana ya guvernema. Na sanza moko, tobungi saka konto sambo ya dolar amerikan. Biso kasi toko zwa wapi, mosala nanga kaka kusenga senga epa ya bayimu mbongo, peba uyo ya motema malamu basu ngaka. Tolona kape bilanga, pondunda ebi makakuna. Disusu, bamamelo ya Congregation des Sœurs de Charité Maternelle, bapesa kape muke uyo bazana yangu. Batumususu ya motema malamu, peba likaka awa na mwa biloko pona kusunga bana.
Saidi ase mambo kukulisha wale ba.
Orphelina Sankizito ebandaki na bambu min na mbula koto lyoko kama libua tukumisato na mitano na lisungi ya kilo moto. Tango bitumba bingalaki na ituka nde eye kutiama na Bunya na mbula koto mibale na minei.
Bunya, Republic Democratic du Congo, Christina Bedito, pona VOA.
Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique na Lingala, uto Washington DC. Na ville ya Bandundu, na province ya Kwilu, ba bureau ya CENI, commission électorale nationale indépendante, na eye ya Croix-Rouge, bazali ko wele la lopango. Nini penza, ezali ko leka kuna, tolanda bolayi, uto Bandundu ville, na Désiré Tankoui.
Croix-Rouge ya Congo démocratique, na commission électorale nationale indépendante, CENI na Mukuse, bazali ko wele mabele, pona kotonga ba bureau. Eteni ya mabele oyo bazali kowela ezwami na commune ya Basoko na ville basse mosika te na ndako ya Croix Rouge oyo gouvernement akumisa bandako ya misala ya leta na bureau ya ANR. Croix Rouge asutuki koyoka ete ndamu ya mabele na lopango na ye etekami. Commission électorale nationale indépendante na Mukuse CENI azali mosombi. Croix Rouge akeyi kofunda na assemblée provinciale bakomi mikanda oyo babengi memorandum bakeyi kopesa na president ya assemblée provinciale mulobeli ya Croix Rouge asemboli boye.
Tozali na pasi monene ya koyeba ete eteni ya lopango ya Croix Rouge etekami. Mosombi ezali CENI. Tozali na elikya na ensemble provinciale akukamata mokano ya kozongisa mabele oyo na Croix Rouge.
De la RDC.
President ya assemblée provinciale mwana mboka Donald Sindani alaki bango ete soki manaka ya misala na bango ekomi na suka bako koma likambo oyo na bilembo ya noki noki. Soki Croix Rouge azali na raison akosala nyonso po bazongisela ye mabele na ye.
Soyez-en rassurés.
Bozala na kondima soki manaka ya misala ebimi likambo oyo ekozala mosala ya yambo tokobongisa komisio ya balukiluki soki Croix Rouge alongi tokozala mibateli na ye ya yambo po azongana ndengisa na ye.
Na ngambu na ye mwana mboka Jean-Robert Muyens, sekretere exekutif ya CENI Kwilu, alobi polele ete, mabele oyo ezali ya CENI kobanda tango ya president national Abbé Apollinaire Malomalo. Basomba kite, kasi bakabela ki CENI.
La CENI est propriétaire d'un terrain.
CENI azali kolo mabele wana o ezali na katikati ya lopango oyo ezwami kobanda mabiro l'etat tina ANR. Mabele wana tozwaki yango na ndenge ya malamu na 2014. CENI azali na mikanda na yango. Lopango wana gouverneur provincial atekaki yango te. Ezali lokuta CENI azali kolo mabele wana.
La CENI est bel et bien le propriétaire de ce terrain.
Na ngambu ya exécutif provincial, mulobeli ya gouvernement alobi ete akoloba na mikolo mikoya soki likambo oyo ezali kaka.
Bandundu ville, Désiré Tankoui.
Merci mingi Désiré Tankoui depuis Bandundu ville pour un reportage ayé. Vous allez kolanda sango ya mokili lelo na voix de l'Amérique ou to Washington DC to komi na ngonga ya kolanda masolo mia biso et tolanda kamikolo miso me yambo na kombo ya etando ya masano. Tolanda bongo etando ya masano ya lelo na Edi Isango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Etando ya masano ya lelo epesa milibino na Edi Isango uto Washington. Tout puissant Mazembe eleki na etapi ya barrage ya coupe ya Confédération Africaine ya football kasi Union Sportive ya Maniema na DSMP balongwe sima na ASV Club. Championnat d'Afrique ya karaté ekolo Congo Démocratique ezali kozonga mboka na ba médaille minei ya bronze. FIFA et Bwakisi Bofundami ya Fédération Béninoise ya Football pe ya Afrique du Sud pe et Tiki Baléopard ya Ecole Congo Démocratique na Ghana koleka na babarage. Mabongisi ma 9e jeu ya francophonie ma komi wapi na Ecole Congo Démocratique to mekaki kozwa biano na mituna yango. 3e championnat ya basketball sur fauteuil et Betamaki na Goma pe Silaki mokolo mamitano moleki. Yango, pesango isu sunde to landi na etando ya masano ya lelo. Matondo mingi na binu na kolanda etando ya masanu ya lelo. Tepe Mazembe etikali kaka club moko ya RDC na ba kompetisyon africaine. Bakorbo ya Lubumbashi bakabola ki lobi li bungu tulu na maruno galante ya Afrique du Sud kasibaliki na etapi ya bagupa po na elonga na bango 1-0 na match ale na Lubumbashi poso moko moleki. Nzo kande ba club mibale misusu DSMP pe Union Manima Balongwe. Ata elongi 1-0 na Kinshasa, DSMP, Darin Club Motema Pembe elongwe pona match ale e koisamaki libungu tulu na mibale. Union Sportive Maniema nde e koisamaki 1-0 na Egypte liboso na ba pyramide lokola na match ale. Tokundola ete Maruno Galant eye Mazembe elongoli yangonde e koisaki ASV Club Mikolo Miliki. Mondial Qatar 2022, ba Leopard ya RDC ya Lisano Liandembo ba kokikozela na motema ya kokita koyeba ekolo nini ba kobeta na yango na match ya baraja. FIFA ebwakisi mposo molekibo fundi ya Benin po bopesa makisi manantango. Esengela ki epesama yambo na 24 heures simana match. Ndenge mokope po Italy bofundi ya Afrique du Sud po na Ghana. Championnat mondial ya karate, sangoye sengo pona ekolo Congo Democratique, ba Leopard bazwi ba medaille minei ya bronze, sango ya bulai na Valdo Yamba Yamba.
Ba medaille minei ya bronze, ezali bo ngomba no ya ba Leopard karate na championnat d'Afrique na mboka ya Egypte. Ba noye na championnat d'Afrique nde eye ko bomba oyo ezalaki participation ya ba Leopard ya RDC na championnat du monde elobi na Sitchaba.
Ko wuta championnat du monde ko zonga pendant quelques jours to bakisa ki lisusu maele mosusu ba coach bazwaki. Ba pesa ki sous ba tactique ni ni sous fallait que ça la pour que et Simba au comment là que championnat d'Afrique et Simbi pas comme tel auto linga ki mais dans la onzima que mbala Simba et Simba koleka pour ah appel sous to zuma ele mosus to 500 nyonso et puis ba coach ba retire ngo ba retire ngo mayele na ba championnat o ezoya en tout cas boza la de suite
pour na mokambi to pe entraîneur JJ na championnat d'Afrique yé niveau ya ba Leopard et cela qui malamo
niveau ya ba Leopard et cela qui très très appréciable puisque plupart to atteint ti ba demi finale voire même to échoué même là bas combat ya ba médaille de bronze ce n'est pas peu na ba catégorie kutu ba grande nation ba zo la médaille de bronze c'est maintenant ba Leopard ba zo il est là bien que misusu ba zuite misusu ba zui en trois ba biloko vraiment il faut to encourager
niveau malamo na championnat d'Afrique kasi pona Nancy Chaba oyo azwa ki bongo médaille ya bronze na comité individuel oyo alongi ezali mbanoye azala ki kosela te
ba combat l'équipe bien koloba ke esengo na médaille oyo a 3e place za passe parce que si nayaki awa nayaki na détermination mususu nayaki vraiment na détermination en sala finale eza yango tende komi to kumsi ka nzambe po apesi biso o wana et tozo zonga encore na mboka ko continuer ba entraînement pona opesa susu le meilleur de nous
misala ya ba Leopard ezali bongo ko bota mbuma malembe malembe kasi pona entraîneur JJ esengeli ba pesa ka bango ba moyen pe pati ya ka bango na ba stage po ba résultat Elanda.
Donc pour l'engager c'est un gros monde qui travaille tout ça là qui à Mutuya et compte déjà presque à 60%. Et très libre quoi Mike ou Egosenga, Bappe Sarabiso, moi ma coquille avant Namboka pour tout ça là la préparation locale naba ba combat pe amical et belé.
Isengeli koye baete, liboso ya championnat d'Afrique eye, ba Leopard karate, bazalaki bongo, na tournoi ya Grand Lac, pe na championnat du monde ya karate.
Troisième championnat national ya basketball sur fauteuil, pour na bande konabiso, bazali na nkokoso na nzoto, et silaki mokolo mwamita no moleki, ezalaki mokolo ya molongo, pour na ba personne avec handicap, engumba ya Kinshasa nde lunga ki yango, toyo kandimbola azanem neti zaidi, azwaki na présidente ya comité national paralympique, maman Miangindula Mbenza Kanga.
On a gagné ces mots mingi, pour te réussir, mission abiso, ya ko sa la promotion, ya sport, pour na ba personne au bazar, na situation handicap. Donc voilà donc na sepeli. Pourquoi na sepeli? Parce que un, batlet ba lakisi bokasi na bango. Ba lakisi que ba maîtriser ba technique na tactique ya jeu. Deuxièmement, ma province où il a quitté l'édition passée Zalia, notamment province à Tchopo, version Mibali, et puis la province province à Tchopo, version à Bassi, la province à Okatanga, version Mibali. Et là, j'ai changé ma casse, d'ailleurs, ma athlète, maman, on va témoigner. dans le sens que considération na bango na milieu na bango bafandaka eza mususu par rapport à ndenge zalaka kala. Et plus en plus de ça, le fait bazoko voyager bazoko baye neti ebele baye na na Nord Kivu ba moni que bazo sangana na batlet mususu, donc ils ont créé ba lien, ils ont tissé ba lien entre batlet, entre ba valide, entre guillemets ba valide, et ils ont ça là que en tout cas sur le plan promotion, il y a personne en situation de handicap sport, ils ont contribué ma casse pour nous promouvoir bango sur le plan personnalité, sur le plan psychologique.
Capitaine et équipe ya Kinshasa, Sadam Pealimbula Kitoyoka.
Tout à l'heure, quand tu es moi, défense, c'est là qui font la mission. À partir de la bah, il faut la mission, tu es au Canapenza, et c'est là qui t'es. Benzé, c'est là qui sont en match, Benzé, c'est là qui font tout le monde. Trois points, Benzé, tout le monde, Benzé, 3%.
Yosa Jour, il y a équipe nationale RDC, il y a fauteuil roulant, athlétisme, au type de jeu olympique. Est-ce que compétition est à niveau de la
les compétitions sont à niveau de la biseauté. Pour eux, ils ont la 3e édition au Tosaka champion. Ils ont compétition à niveau de la biseauté. Quand tu sais que tu es pour ce petit sabaron, tu es oui, Tosa.
L'idée est changée. Juste maintenant, vous avez trois éditions. Ils ont le logo qui est changé. Si on a le logo, nous sommes autour de avec handicap. Est-ce que vous avez un appel à relancer dans le nouveau Bombaka?
Penza, tu es vite, tu es dans le bandage pour la compétition internationale. Tout le monde est beaucoup. Comment ça va qui Wap.
Voilà, on
va travailler à côté. Bande de Konabiso, on va travailler
à côté. Salut, Lian Dembo. FIFA, Fédération internationale et football association, et Sengina Fekofa, Fédération congolaise de football association, Kozela, Mwamouke, Yambona Kosalisa, Mapunami, Yabakambina Yango. Athlétisme, Yamolongo, Ezalina Matanga, Wuto, Poso Muleki, Lamine Diaka, Mukambi Yakala ya IAF, Association internationale ya ba Fédération athlétique à Koufaki Uto Mokolo Mwamitano Muleki na Dakar Ngumba Mokonzi ya Mboka Sénégal na Mibu Tuku Mwambe na Mwambe na Mine Diaka alungwaka na Ebunga na Yesima na Kukamba Iafa Mibu Zumi na Motoba pe afunda maka na Kanyaka puna likambo ya dopage ya ba atlete russe akatela maka lo mande ya ba dolara kama mitano na Tuku Motoba puna yango. Ba Leopard ya Lisan Yolande Mbo ba kozela nanu pona koye ba ekolo nini ba kobeta na yango na match ya barrage pona Mondial Qatar 2022 kozala ale na retour. Sango eye nde sukisi e tando ya masono na biso ya lelo tukutana mokolo mwayambo ya mpusu ekoya pe tuku ba kolanda sango pe manaka ya lolaka la Amerika ezala kiwabino edi isango.
Merci Mingi Edi Isango pona ba sango na biso naitando lisano naitando oyo to kuta na lisusu mokolo mwa yambo mozali koya pona ba sango na biso esusu ya masano mozali kolanda sango ya mokili lobo yebiete boku kolanda ba sango na biso bisika biso bozwami boku kolanda biso na ba frequence ya ba radio partenaire na biso pe boku kolanda biso pe lisusu na site na biso internet www voalingala.com. Sango wa mokili lelo ezali basango oye tomemela kabino mikolo miso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Kinshasa pour la première édition, 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville bosala ba calcul na bisika biso billet bozwami tokomi bongo na suka ya masolo na biso sango wa mokili lelo kasi na mokuse basango oye tomemela kibino lelo ezalaki na Butembo na Nord Kivu police e betaki masasi likolo lelo pona kopanza bato balingaki kotumba bato na bomoi 20 na libwa na Ituri motango ya bana bitike to ba orphelin momati makasi pona bitumba biye bizali koleka kuna mpe bisika ya kwamba bango bikomi pasi
Depuis que nous sous Sango, na bande nouvelle, la province ya Kwilu, et pas yuapi, ba bureau ya Seni, na Croix-Rouge, bazali, ko welela, lopango, po na kocha, masolo na bango. Tokomina suka ya masango, na biso mokolo mwa lelo, tokuta na bino li susu, na ngonga ya 20h30, ya Kinshasa, pe ya Brazzaville, po na deuxième édition, ya basango na biso, et susu. Basango na biso ya lelo, et pesame la kibino, na li salisi ya Edi Sango, Fatou Makala la Alimasi na John Dryden bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otika la malamu.